Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U nagħtu bidu għall-programm tagħna tal-lum kulġim aħna qegħdin induru ma' diversi toroq u anki naraw it-tifsir u l-ismijiet ta' dawn it-toroq. Forsi inkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet.
Sewa. U biex infakru s-semmija, aħna l-iskop tagħna li nduru daqsxejn ma' l-ismijiet tat-toroq li l-ewwel nett naraw kif it-toroq qed jippreservaw ċertu kliem li m'għadhomx jintużaw sewwa li mietu imma. Dan jgħidilna Sulejn ukoll li fit-toroq Maltin u Awċin għandna dizzjonarju. Aħna ġifieri kieku kellna niġbruhom kollha. Jiena ġbart ta' Birkirkara x'qabadni l-Kunsill ta' Birkirkara biex niġborhom u nfissirhom. Sewa kieku kulħadd kull kunsill jiġborhom u jfissirhom hekk.
Ma jeżistix wieħed hekk ġifieri sa issa.
Le, m'għandniex wieħed sħiħek. Tkun interessanti.
Fimt?
U fl-istess ħin it-toroq ikellmuna. Għaliex? Għax kull kelma għandha l-ġrajja wara. Niftehmu allura qed tittina l-kultura. Mela, id-dawra tagħna, illum sa mmorru sal-Baħrija, hemmhekk insibu triq tal-Marġa u Marġa tfisser art baxxa. Malti qadim huwa l-bur. U jew kellha l-mera għajna fl-aħħar mera fejn jaraw l-annimali. Mil-Baħrija nabdu għal-Belt Valletta. Mekk insibu triq Zekka. U Zekka tfisser post fejn jaħdmu l-flus, x'aktarx bl-awtorità tal-gvern. Jiġifieri dik qed tkun xi ħaġa uffiċjali hemmhekk. Mbagħad naqsmu għal-Birgu fejn insibu triq il-Foss. U Foss huwa ditch jew gandot kbir kanali mħaffera għall-ilma. U hawnhekk allura niftakru aħna fil-fortifikazzjoni, speċjalment ta' żmien il-kavalleri. Il-fgura hemm triq il-Buqexrem. U Buqexrem hija xitla, bl-Ingliż tiġi vervejn, li fl-imoddi kienu jifirxuha fl-art tal-knejjes fil-festi. Mela għandha aspetti daqsxejn dinjitużi sewwa. Kienet ukoll però tintuża bħala mediċina billi jgħallu l-weraq tagħha u jixorbuh biex iniżżel id-deni. Naqsmu għal għawdex u nsibu l-fontana, hemmhekk hemm sqaq l-andar, l-andar huwa l-qiegħ fejn jitferrex u jinderes il-qamħ. U mbagħad nerġgħu lura lejn Malta, mmorru l-Furjana u nsibu triq il-Miratur. U Miratur fil-Malti għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett, wieħed li jimmira, u wieħed jassumi li mmira tajjeb. Però naħseb li hawnhekk Miratur qed tfisser qassies it-tieni sens jiġifieri, qassies fuq sur li kien jagħti l-alarm meta xi ġie fejn barrani jersaq lejn Malta. F'temna u hawnhekk ara naraw il-kultura wkoll fl-istess ħin.
Mela, ħalli nibdew bil-kurzitajiet li nduru magħhom kull ġimgħa u ħanibda minn din il-kurzita ma' min tassoċja. Sewba.
Sewba, sewba nassoċjawha ma' bidwi. Sewa, għaliex, għax sewba tfisser ħsad tajjeb. Imma hawnhekk għandha ġraja interessanti din. Ħalli nibqgħu daqsxejn fuq din it-tifsira ta' ħsad tajjeb. Hija assoċjata mal-abbundanza fil-produzzjoni tal-art, mal-fertilità. Mbagħad insibu tarġa' biex jissiġilla sew il-qawl Malti li jgħid il-qamar, il-kewba u n-newba fuq ir-raba ma fihomx ħlief sewba. Ġifieri, in-natura, ara, il-qamar, il-kewba u n-newba jagħtu produzzjoni tajba. Dak li qed jgħid, għax hawnhekk newba tfisser ir-rotazzjoni. Il-bidwi kultant iraqqat ma jħaddimx l-għalqa biex iħalliha għal staġun tixbor daqsxejn iktar proteini. Sewa. Ġifieri, kif qed ngħidu aħna l-alterazzjoni tal-qamar u l-kwiekeb iġġib ħsad tajjeb. Issa, din il-kelma hija arkajka sewba u ġejja mill-verb Arbi saħaba. Issa, saħaba. L-erq tagħha fl-Arbi huwa s alef b. Qed ngħid hekk għaliex issa san qabbilha ma' kliem ieħor li jixbaħa fil-Malti sewa. U saħaba tfisser iddewwet, imtela. Ara, la imtela allura hemm il-produttività. Sewa. Jekk inqabbluha ma' sawwab fil-Malti, jiġifieri sawwab jiġifieri ferra. Ferra xi ilma jew likwidu sewa. Sawwa bġejja mill-Arbi saħba. Imma saħba għandha l-erq fl-Arbi sewwa b mhux saħlif kif kellha l-oħra, mela hawnhekk qed tinbidel. U saħba fl-Arbi tfisser niżlet ix-xita għalhekk ferra likwidu ħarraq l-art, eċetera. Mela hemmhekk hemm il-rubija fis-sens. U nsibu wkoll sab. Il-verb sab. Mela għandna sewba, sawwab u sab. U sab minn fejn iġejja? Ukoll mill-Arbi sajjaba u jerġa' l-erq fl-Arbi huwa mibdul għax huwa sejba. Li tfisser sab. Jiġifieri sewba, sawwab u sab għandhom eru qarbin differenti. Imma fil-Malti dawna donnhom jidhru li huma l-istess.
Ħanaddu għal xi ħaġa oħra, x'inhu il-ful ta' ġirba?
Eħe, il-ful ta' ġirba. Dina wkoll il-kelma ġirba għandha l-istorja tagħha u storja interessanti għaliex kif dejjem ngħidu kull kelma kważi għandha l-istorja tagħha dan bħal jiena inħobb naħrom il-kliem bħal bnedmin. Il-bniedem ikollu l-karattru tiegħu u jkollu l-modi tiegħu. Mela, il-ful ta' ġirba. Dina l-għonet ġirba tinkiteb u kol kultant gerba.
Bilge.
Il-ful ta' ġirba huwa ful żgħir li kienu jġibuh minn ġirba. Ġirba hija kelma oħra għall-ġerba llum sewwa li tagħmel mat-Tuniżija. U ġieli kienu jsejħulu favetta bl-Ingliż dwarf beans. Ġirba jew ġerba hija l-gżira li hemm il-kosta tat-Tuniżija. U ġerba hija magħrufa għall-bajjiet mediterrani sbieħ tagħha, l-kultura tagħha kienet influenzata mill-kulturi tal-Berberi. Il-Berberi mhumiex Arab, tal-Berberi, l-Arab, il-Lut u l-Afrikani, jiġifieri ara x'taħlita kellha fil-kultura tagħha interessanti. Interessanti bħalma l-kultura tagħna interessanti għax aħna għandna kulturi wkoll differenti minn nazzjonijiet differenti, inkomplu fuq ġirba. F'ġirba nsibu is-sinagoga el-ħriba. Il-ħ hija rajn qawwija li tagħti il-g ħafna drabi, sewa, bl-Arbi tiġi kanisa l-ħriba. Għax kanisa hija sinagoga f'dan il-każ. U s-sinagoga el-ħriba hija rib il-kelma gerba għalhekk bdejt biha li kultant ġirba u gerba ikunu l-istess għaliex fl-arbi ħafna drabi il-ġuhul g, pereżempju fl-Eġizzjan.
Jispartu.
Iva, aħna dak li għalina farbi ieħor huwa l-ġ fl-Eġizzjan kultant ikun il-g. U kun hemm affarijiet differenti. Hemm tradizzjoni marbuta ma' din is-sinagoga, sinagoga el-Ghriba. U din għatajt li din is-sinagoga inbniet fl-ewwel nofsa s-seklu 19. Proporzjonament, mhux wisq, mhux hekk. Fil-post fejn tfajla barranija, issa din interessanti, għax tfajla barranija bl-arbi hija ħriba. Fiex tfakrek, ħriba. Aħna għandna l-kelma għariba. Għarib, barrani, għariba. Sewa? Tfajla barranija kienet toqgħod f'dan il-post u din it-tfajla ma kienitx milqwa min-nies tal-inħawi fuq din il-gżira għax kienet ludija. Kien hemm nar li ħarqilha d-dar. Imma lila mam lila xejn dan in-nar u l-lut ta' ġerba ħasbuha għad-diża u bnewla s-sinagoga fejn kien hemm id-dar. Issa fid-dialett Karkaris insibu l-laqam ta' ġerba. Xi ħadd jgħidu lu ta' ġerba li forsi ngħata lil xi ħadd li kellu x'jaqsam ma' ġerba fit-Tuneżija. Jiġifieri hawnhekk qed naraw kemm il-kelma daħlet ukoll is-siġillat ruħha anke fis-soċjetà tradizzjonali. Insibu l-aġġettiv, issa hawnhekk deħlin f'aspetti ieħor interessanti lokali wkoll. Insibu l-aġġettiv ġerbi. Li meta jinkiteb bil-kapitalizzazzjoni, jiġifieri ikollok il-ġ kbira sewwa, ifisser li ġej minn ġerba. Alright, dik ħafifa.
Jew anke mill-Birgu.
Jew ġej mill-Birgu, Vittorio Zan. U Werin Saraċino Nglott jgħidlek din it-teorija tiegħu li tagħmel sens ukoll. Forsi ngħidu ġerba għal wieħed li ġej mill-Birgu, forsi ptidwira qed nikkwota lil Werin Saraċino Nglott sewwa. Forsi ptidwira minn Birgi, aġġettiv minn Birgu. Għalhekk qedlek il-għol.
Jitpartu.
Sewa. Meta tinkiteb bitra żgħira mbagħad tirreferi għal xi ħadd li jkun makak ħafna. Dina ma tantx smajta però qiegħda rreġistrata.
Sewwa. Kelma oħra minn jiġejja il-kelma umpa.
Umpa, umpappa.
Ekku.
Dina insibuha wkoll miktuba umpa mingħajr il-qa fil-bidu. Għaliex? Għaliex il-vokali tal-kelma fil-bidu, alright, kultant aħna inlisnuha bil-dik li teknikament fil-fonetika tinsejjaħ il-glottal stop, il-q, bħal meta inti tajt umbat. Minn flok umbat. Allura, umpa ġejja minn-nom Ingliż umpaħ, W-O-M-P-A-H, li jfisser il-ħoss ritmiku qawwi ta' strument tar-ram f'banda. Kultant ingħatu wkoll umpappa. F'xi rħula ġie li jkun hemm xi bandist u jsejħulu l-umpa għax iduq dan l-istrument. U allura hawnhekk nifhmu wkoll ċerti laqmijiet kif jingħataw.
Kurzita oħra, minn fejn iġejja l-kelma kutu?
Kutu tfisser kwiet. Ħanibdew minn hemmhekk. Sewa, u tintuża kemm bħala aġġettiv u kemm bħala avverbju. Bħala aġġettiv, pereżempju ngħidu kien bniedem kutu wis. U bħala avverbju telaq kutu kutu baxbax. Tintuża fl-espressjoni kutu kutu runu f'butu.
L-iktar li tintuża.
Eżatt, ġifieri taħsbu kwiet. Sewa,
mbagħad għandu tiegħu.
Eżatt. U allura hawnhekk f'dan il-proverbju kutu kutu runu f'butu kutu kutu hemmhekk allura tintuża bħala nom mbagħad. Ġifieri għal kemm qed tintuża din aġġettiv avverbju u nom. Il-kelma kutu ġejja mill-isqal li kotu li tfisser baxx biex jistaħba. U l-espressjoni kutu kutu il-Malti wkoll ħadha mill-isqal li kotu kotu li hija verżjoni tat-Taljan kwattu kwattu. Li tfisser bil-kwiet ħafna. Ġifieri hawnhekk qed naraw li anke l-espressjonijiet il-Malti għamel traduzzjoni tagħhom u adattom għalih. Fit-Taljan insibu wkoll dawn l-espressjonijiet li għaddew għal-Malti għandna uxxire kwattu kwattu, ġveri ħareċ jew telaq kutu kutu, bax bax, din għajdu għan sewa. Stale kwattu kwattu, għad kutu kutu, għad kwiet, sewa. U entrare kwattu kwattu, inu una stanza, daħal kutu kutu f'kamra, bil-moħbi. Dawn huma espressjonijiet ukoll li aħna ħadna litteralment kemm traduċejnihom mit-Taljan u mill-Isqalli.
X'inhu rabott?
Rabott huwa biċċa għodda. U dan it-terminu jista' jkollu prinċipalment tliet tifsiriet. L-ewwel nett l-għodda hija dik l-għodda tal-buttara li biha jaqilgħu il-biċċiet tal-injam li jkunu ibsin biex jinqalgħu. Dak jiġi r-rabott. Mbagħad biċċa għodda oħra tal-istampaturi biex biha jaqilgħu il-biċċiet żejda taċ-ċomp. Mlara hawnhekk rabott qed tintuża bħala għodda li taqla xi ħaġa żejda. Mbagħad hemm it-tielet tifsira ta' rabott li hija ċana li tillixxa. Waħda fil-Malti għandna diversi ċwani differenti, din hija waħda minnhom. Sawa. X'aktar xilli l-kelma ġejja mit-Taljan rabottino, fis-sens illi hija ċana li tintuża fuq injam ibes. Għandha storja interessanti, però hija kelma teknika ħafna din.
Għandha tintuża din?
Ma tantx, ħlief.
Forsi fost nies tas-sena.
Imma
l-antiki.
L-antiki. Sewa li probabbli qasadhom jaħdmu. Ikunu jafu biha din għaliex llum l-ewwel net kollox bil-magni, anka dan li qegħdin ngħidu hemmhekk. Ġifieri żgur. Ma jiena smajta għawdex mingħand wieħed illi kien qed juża. Għax kien għadu qed jaħdem id-dajes bl-idejn. Ifhem li d-dajes ħafna drabi jekk kienu jinħadmu mhux hekk manwalment.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'inhu gerwiel?
Eħe, gerwiel. U gerwiel għandha diversi tifsiriet anke minħabba li nassoċjawha ma' kelma oħra, ma' kliem ieħor, ma' ħa naraw daxejn. Ħa nibdew mit-tifsiriet sewwa. L-ewwel nett gerwiel huwa wieħed li labla b'ħafna. Ġifieri dak li bl-Ingliżi nsejħu lu chatterbox.
Sewa,
ċaċċarun. Kieku jkolli nagħti verb ngħid wieħed li igerwel. Igerwel ukoll taqta' ħafna u jgħid ħafna. Kultant mhux bil-forsi jkun qed jagħmel sens. U mbagħad għandha tifsir oħra, u dan huwa dan li ġej huwa tifsir tekniku. Bħala isem ta' għasfur, u hekk insibu diversi. Per eżempju, gerwiel Amerikan, gerwiel Irmidi, gerwiel Prim Rari, gerwiel Prim, gerwiel Sekond, gerwiel ta' Dembu bl-Istrixxi, gerwiel ta' Saqajjaħ Osra, gerwiel tal-Ħarifa, gerwiel tan-Namra, gerwiel tar-Rebgħa, gerwiel tax-Xitwa, għaliex qed ngħid din il-lista kollha? Għax qed nuri kemm fil-qasam tal-għasafar, fil-qasam tan-natura ġifieri, din il-kelma hija mifruxa u kemm komuni. U min ikun mitħla seħu tal-għasafa.
Se jaraf miwiħed għalli.
Differenza, u ikun irida differenza, sewa. Da palmet enti jettejt il-kelma sfur, jina u inti għalina sfur ikun xie ikun, jista ikun gardel, jista ikun kanar, et nifta ġviri, tkun ġenerali ħafna. Issa, jekk imbagħad nieħdu il-femminil tagħha, gerwiela ġifieri, insibu tifsiriet oħra tarġa'. Għaliex gerwiela nsibuha bħala isem ta' ħuta. U gerwiela bħala ħuta tissejjaħ ukoll xilpa żgħira. Alright. Interessanti t-tifsira li ġejja. Għaliex gerwiela tintuża ukoll kultant bħala l-gerijiet tal-karozza.
Il-gerwiel.
Il-gerwiel. Allura l-gerwiel qabdu u għamluha gerwiela. Da bħal meta il-wordin għamluha wordinu, per eżempju. Għax tkun tixbaħ dak il-ħoss, allura jgħabdu jgħamlu hekk. U gerwiela u koll dina niftakara jgħela nka minn tfuliti, laqa' mal tifla żgħira ja gerwiela li. il-verb quadrilitteru li jienu żajt l-ewwel gerwel ifisser labla piċċaċra bla jiftiham għal ħafna paroli mħawwat jew mhux ċar. Jiġifieri hawnhekk għandna ġrajja interessanti.
X'i tfisser il-kelma rabb?
Rabb. L-ewwel tifsira għax aħna nafuha din mill-kelma rabbi. Rabbi, sewa. Allura l-ewwel tifsira hija s-sit, il-lord. Imma għandha tifsira oħra ta' kuxjenza. Rabb. Sewa, fil-Malti dan qed ngħid. Sewa, naturalment rabb bħala kuxjenza inqas użata. Alright, jiġifieri hija antika. Il-kelma nsibuha bil-pronom memus bħala rabbi. Li nafu anka aħna mill-Vanġelu x'hekk is-sit tiegħi, my lord. Unsibuha wkoll fis-sentenza idiomatika ħsibt u rajt bejni u bejn rabbi.
Bejn ruħi?
Bejn ruħi. Ġifieri qabel kienet bejn rabbi. Mbagħad qalbu għal bejn ruħi, sewa, fis-sens ta' kuxjenza.
Sewa.
Ġifieri s-sens ta' kuxjenza ġejja minn dan il-qawl jew minn din l-espressjoni. U tfisser ħadd deċiżjoni ħsibtu rajt bejni u bejn rabbi. Sewa, wara li għaraft x'kienet qed tgħid lill-kuxjenza. Ara hemmhekk hija l-kuxjenza li qed tkellimni. Il-kelma ġejja mill-Arbi. Rabb, fis-sens ta' the Lord, meta tirreferi għal Alla, sewa, jew master, is-sit. U dan in-nom, Rabb fl-Arbi, għandu l-istess ser ta' rabba li tfisser to bring up a child, rabbi. Sewa, jiġifieri, rabbi sit u rabba għajjex għandhom l-istess oriġini. U hekk aħna nirrealizzaw it-tlaqqieħ tal-ideat fil-mentalità bikrija kif kienet taħdem. Interessanti, naturalment dan it-tlaqqieħ imur lura għal mijiet u mijiet ta' snin.
Kurzita oħra, x'i tfisser il-kelma esri?
Esri, eħe. L-ewwel net esri ġejja mill-isqal li essiri, li tfisser dak li jeżisti. Fil-Malti tieħu tifsir ta' eżistenza. Għajxin, kewn, ħolqien, natura. U ta' ħajja ruħ bniedem persuna kreatura. Iġifieri, essenzjalment, iż-żewġ tifsiriet importanti ta' esri hija ta' eżistenza u ta' persuna biex nifni, ta' bniedem. Sewa? Issa, imma fil-Malti il-kelma titħol sew fl-idjomi bosta drabi f'sens figurattiv u hawnhekk allura tiġma' tifsir daqsxejn differenti. Ħanieħu xi espressjonijiet blessri. Alright, dawna kollha daw l-espressjoni li sen semmi huma iddokumentati. Sewa? Ħadlu l-essri ta' għajneh, jiġifieri filġu, ħalbu, ħadlu saħtu kollha. Ara, ħadlu l-essri ta' għajneħ, għaliex, il-bniedem l-għajnejn huma affarijiet importanti, mela hemmhekk jekk inti qed tħodlu l-eżistenza ta' għajneħ qed tħodlu kollox. Għalalu l-essri tiegħu, espressjoni oħra, jiġifieri ħabtu wisq u għajjeh, eżawrieh b'ħafna xogħol u b'ħafna mistoqsijiet. Oħra, anqallu l-essri tiegħu inkwetaħ blikraħ. Dejjem ara marbuta ma' xi ħaġa li hija linkjata ma' ħajja jew ma' għajxien. Espressjoni oħra, għamel l-essri tiegħu, għamel li seta. Is-sentenza idiomatika għalalu l-essri tiegħu hija sinonimu tal-idjoma għalalu ruħu. Fejn essri allura u ruħ jidħlu f'sinonimija perfetta. Però aħna diġà nnutajna li dina qed tidħol ukoll mal ma l-idea ta' kuxjenza, għax ir-ruħ hawnhekk hija dik il-parti tal-personalità illi tagħtik id-deċiżjonijiet, ecc. Is-sentenza mbagħad idiomatika għamel l-essri tiegħu tidħol f'sinonimija ma għamel l-almu tiegħu kollu, allura essri issa tieħu bosta mit-tifsir ta' almu u għalmu x'inhu. Għalmu hija ħila, ħerqa, koraġġ, stonku, rieda. U allura dan it-tifsir jiżdied mat-tifsir ta' esri. Għalhekk qed ngħid jiena li l-espressjonijiet ikkatru, jżidu il-tifsir tal-kelma. Mela, kieku kena najdu il-tifsir ta' esri issa, ħana rġaw nirrevedu u nikkonkludu dak li għadna, sewa, sansibu illi bħala tifsir esri għanda eżistenza, għajxin, kewn, kewn iġviri eżistenza u koll, sewa, ħolqin, natura, l-espressjonijiet ħadlu l-esri ta' għajnieħu, għalalu l-esri tiegħu, jinkludu l-kunċett ta' saħħa li joqrob ħafna mal-kunċett ta' għajxin. It-tieni, tifsira ta' esri hija ħajja, ruħ, bniedem, persuna, kreatura, u it-tifsira tal-espressjoni hawnhekk anqallu l-esri tiegħu toħroġ minn dan it-tifsir. U fl-aħħar hemm it-tifsir ta' ħila, ħerqa, kuraġġ, stonku, rieda. Din it-tifsira tal-espressjoni toħroġ minn dak meta aħna ngħidu għamel l-esri tiegħu.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser pispisel.
Pispisel. Hija kelma li tfisser għasfur żgħir tal-passa. Bl-Ingliż jiġi Sunderling, mill-familja ta' sandpaper. Il-pispisel, però, minħabba il-forma tiegħu, għax huwa għasfur żgħir, tintuża wkoll figurativament għal xi ħadd li jkun ma fih xejn, jkun irqiq u qsajjer, allura jisu pispisel. Tintuża hekk b'mod figurattiv ukoll.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, minn kempus FM grazzi li segwejtuna, insellmulkom.